kumusta na usab mga higala o suking tigpaminawan. Salamat sa atong Diyos nga naghatag ka nato og maayong panglawas sa matag karon og unya. Ilabi na ni ining taknaa nga atong pag-ambitan ang pulong sa atong Diyos. Salamat gayon nga ang plano o katuyuan sa atong Diyos nagapatigbabaw o kini maoy nagapanghinabo sa atong kinabuhi. Og niining mga taknaa, ipaambit namo kaninyo ang libro gihapon sa Sakarias ug karon aniya na kita sa kapitulo 8 versikulo 4 ngadto sa 19. Pamalandungan ta kini uban sa kaalam ug panabang sa balang espiritu aron masabtan ta pag-ayo kini nga mensahe ug magapalig-on sa atong pagtuo nga na sa atong Ginoong Hesukristo. Padayon natong pag-ambitan karon ang sumpay mahitungod sa iya sa atong Dios nga katuyuan, mahitungod sa Israel nga wala mo sa bisan sa unsang mga tulumanon. Ug kini sa gihapon, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, dinalamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa padalay ko ng Diyos sa walay katapusan mga higalag di agsunan, padayon tang pamalandungan ng balang kasulatan nining mga takna, gikan gihapon nining libruha sa Sikarias, Kapitulo 8. Magsugod kita karon sa versikulo 4, ngadto na sa versikulo 19. Kininausab ang yung pastor og higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan mag-iingon, ang Diyos mag-uban unta ka na to sa kanunay. O garon na niya basahon ko dayon ang versikulo 4 nga kanato nag-ingon. Mao kini ang giingon ni Yehuba sa mga panon, aduna pay mga tigulang lalaki ug mga tigulang babay nga nagapuyo sa mga dalan sa Jerusalem, ang tagsa-tagsa kataw uban ng iyang sungkod sa iyang kamot tungod sa pagkatigulang. Ang Jerusalem mamahimong usa ka dapit din ang mga idarang katawhan magapuyo. Ang katawhan dili mangadto sa pangretiro nga puloy-anan o sa mga katigulangan nga siyudad. Kanang iya sa mga katigulangan nga mga dapit sa pagretiro, pininturahan sa manindot nga mga dapit. Daghan akong nadtuan niya na og lagmit makabalhin ako sa pag-abot sa panahon nga tigulang na usab ako. Apan sa prangka, sa akong banabana, dili kana makapalagsik nga kapuy-an alang kanako. Mihunong kami sa akong asawa sa usa ka balay silunganan sa mga katigulangan o miuyon ang akong asawa nga dili maayong puloy-an kana alang kanamo. O kana, nakita kong sa magsinalikway kayo kung didto mupuyo niya ng dapita. Mas manindot sa Jerusalem din wala sila niya ng klasihang silunganan. Sa libuang mga katuigan, ila ka ng paninduton pagayod sa paging lagmit susama sa aduna kita nining kapanahonan karon. Gikan niya na ang versikulo 5, mingon ka na to. Og ang mga dalan sa siyudad, mga puno sa mga bata nga lalaki, o mga bata nga magadula sa mga dalan nini. Masbon ko lamang, Kapitulo 8 sa librong Sikarias ang atong gitunan karon. Huwag ka na sa versikulo 5. Buti pa sabot nga wala sila'y mga sakinan o wala'y abog nga mahugaw. Wala'y mga sakinan niya na huwag ka na maanindot nga pagadulaan sa mga bata. Ang maong Jerusalem mamahimong usa kadapit alang sa mga katigulangan o sa mga kabatanunan o sa gamayang mga bata usab. Sa akong pagto, matahom ka na alang sa mga lolo o lula nga ilang makita ang ilang mga apo sa matagkaroon og unya o sa dihang ang gagmay mga bata kapuyon no sa pagdula-dula, magpakarga kanila nga lisod usab kaayong pagabuhaton tungod sa ilang pangidaron. Busa papauliun na lamang kana siguro nila sa ilang mga balay. Apan matahom silang igakaoban nga maginagbayay o magsinultihanay mahatungod sa gugma alang kanila. Ang mga kabataan nagkinhanglan sa ingon usab niya ng gugma nga matahom kayo samtang aniya paniining kalibutana. Kinagayod matahom nga hulagway sa mga katigulangan o sa mga kabatanunan o sa mga gagmayang mga bata nga nasa libuan ka mga katuwi kang maabot kon milenyo. Sa malabot ng mga adlaw, ang Jerusalem mamahimong sintro gayod sa kalibutan o ang ginong Hesus Kristo mao ang maghahari sa kalibutan uban sa mga magtotoo. Nanggikan niya na ang versikulo 6, nagkanayan ka na to, mao kini ang giingon ni Yehuba sa mga panon, kung kahibulungan man sa mga mata sa mga salin nilang katawhan, niadtong adlawa, kahibulungan ba usab kini sa akong mga mata? Nagaingon si Yehuba sa mga panon. Sa gayon nga ang delegado, mga naog sa Jerusalem, gikan sa Betel, sila gayod mahikurat kayo o magadaig. Ang templo natukod na. Daghan sa mga katawhan ang nagtukod sa ilang mga balay o gadunag gayoy garbong pag-uswag sa Jerusalem. O maingon silang ang Diyos ang nagadala kanila dinha niyan dapita. O niya ang Diyos maingon kanilang wala ninyo makita ang akong nakita sa malabot nga mga adlaw. Nagunahon na ba kamo nga kana matahom? Apan kana dili ikatandi sa mahitabo pa sa malabot nga mga kapanahonan. Matngunan tenini ang pulong nga ni Yehuba sa mga panon o Yehuba sa mga kasundaluhan. O garan, ang versikulo 7 nagganayan ka na to, mao kini ang giingon ni Yehuba sa mga panon, aniya karon, ako, magaluwas sa akong katawhan gikan sa yuta sa sidlakan o gikan sa yuta sa kasadpan. Kapitulo 8 sa Sikarias gihapon ng atong gitunan karon, o gana sa versikulo 7. Magapaghat kining pulungang yuta sa sidlakan. Diin dapit kini dinha sa namalik na mga nanghibilin. Daghan pa sa mga Hudihanon nga nanggula sa Yemen o napabalita nga daghan pang mga Hudyo sa oriental nga bahin. Ang Diyos namulong nga iyang pagitigumon ng iyang makatawhan ikan sa silakan nga doon sa kasadpan nga bahin sa yuta. Nan hain man ang dapit nga kasadpan nga bahin, pagitigumon gayad niya ang iyang katawhan nga doon sa Jerusalem. Siya namulong sa mga katawhan sa kapanahonan ni Sakarias sa mga nanghibilin nga kung matahom ang ilang makita, hunahunaon ninyo kung unsay nakita sa umalabot ng mga adlaw pa. Busa ang versikulo 8, miingon ka na to, og sila, pagadadon ko, og sila, magapuyo sa tiliwala sa Jerusalem, og sila mahimong akong katawhan, og ako mahimong ilang Diyos sa kamaturan og sa pagkamatarong. Ang mga katawang Hudyo, dili iya makatawhan sa pagkakaron. Sa ubang adlaw, mangutana ka mo kanakog maingon. Mutuo ka ba nga mga Hudyanon mao ang mga piniling katawhan sa Dios? Lagmit makurat sila sa higayon nga maingon akong dili. Wala ako magunahunan niya na. Ang piniling katawhan sa Dios karon mao ang iglesia, ang matuod nga magtuto. Si Simon Pedro, maingon ka nato sa unang Pedro 2:9, apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasaserdote, nasud nga balaan, katawhan nga kaugalingon sa Dios aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga langit nun ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Unsa may buot nga ipasabot ni Pedro niana ang simbahan. Ug mao kana ang iyang gitumbok niini. Ang natad sa mga magduto ni Hesus Kristo din, lakip na ang mga katawang Hudyo o mga hintil nga gilangkuban o gihiusa sa ginong Hesus Kristo. Ang matuod lamang nga igson nga naani ning kalibutan na karong panahon na mao kana ang simbahan, ang lawas sa Ginoong Hesus Kristo. Sa ubang adlaw, ang kasimbahanan pagkakuhaon gikan niining kalibutan na. Ugun niya, iyang pagdadon ang iyang piniling katawan, ang mga hudyohanan, ug ibalik niya ngadto sa maong yuta. Ato na nakita kang si Karyas nga mga pananawon nga ang Dios nagahinlo nining mga tawhan. Sila gayud magkinhanglan og paghinlo pareho usab sa gihimo nato nganha sa kasimbahanan. Ang simbahan mao ang linukat o pinalit o gihugasan nga katawhan pinaagi sa hamiling dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ngano kana? Kana tungod kay kaniadto nga wala pa kita diha sa Ginoong Hesukristo, kita mga makasasala ug ulipon sa pagpakasala. Ya kitang gilukat pinaagi sa pagula sa iyang dugo. Og sa higayon nga kita, mituog mo dawat kanya isip atong Ginoog manuluwas, kita na karon iyang mga anak, og ulipo na sa paggamatarong. Ug unya, sa umalabot nga mga adlaw, kita iyang igapadayag, og mahisama na kita sa iyang dagway, uban sa lawas nga dili madunoton. Ugaid ka na ang matahom nga adlaw, ang katawang Israelita, pagabag-uhon usab. Og sa pagingon niini ka na itong sila, mahimong akong mga katawhan, nan kanus aman ka na mahatabo, matahom ka na nga higayon nga sila mamalik sa Jerusalem. Wala sila na inang panahon na karon sa maong syudad. Sa tinod lamang, kung makadto ka higala sa Jerusalem, ang daang syudad, makita mo niya na ang Arabo nga nakapuno sa maong syudad bisan pa nining panahon na karon mismo. Musa, sa pagingon niini, uga ko, mahimong ilang Dios sa kamaturan o sa pagkamatarong, sa tinod lamang nining panahon na wala pa sila mahibalik niya ng dapita. Ilagihapong gilimod ang Ginoong Hesukristo isip ilang misyas. Wala sila magadawat kaniya. Natingala ako nga dito'y lamang kaayo ang mga basihan alang sa Dios nga nianang yuta karong panahuna. Sa tinod lamang kayod, ang mga opisyalis sa Israel wala kaayo maghisgot mahatungod sa Dios kay sa uban. Busa, ako nadungog ang mga Arabo, ang mga opisyalis nga nag-ingon, kung si Allah mao'y matuman niini, dili man sila magakaulaw sa ilang Dios, apan ang mga Israelinhon wala man magalihok sa iyang Dios nining panahona. Wala sila magpasigarbo kaniya sa ngatanan. Hinoon, sa kapanahonan sa gingharian sa atong Dios, mahimo siyang Dios sa tanang Dios o kamaturan sa tanang kamaturan. O matud pa, ang pagkamatarong nagpasabot sa tanang mamahimong maayo. Busa, gikan niya na ang versikulo 9 o 10 sa atong teksto gihapon. Si Karyas Kapitulo 8, mao kini ang giingon ni Huba sa mga panon, liguna ang inyong mga kamot, kamo nga nagapatalinghog niining mga adlawa, niining mga pulong nga nagagula sa baba sa mga manalagna, nga diha sa mga adlaw sa pagbutang sa patukuranan sa balay ni Huba sa mga panon, bisan ng templo, aron kini matukod unta. Kay sa wala pagkadtong mga adlawa, walay pagsuhol alang sa tao, ni pagsuhol alang sa mananap. Ni dihay pakigdait kaniya nga migula kun miabot tungod sa kabatok kay akong gipahamutang ang tagsa-tagsa katao batok sa iyang isig katao. Ato makita nga ang Dios nagdahom nga ang mga delegado nga nagagikan sa Babilonya mamati sa mga manaragna sama kang Hagyo ug kang Sakarias sa paglantaw sa himayaong umalabot nga adlaw. Kana usab nga mga katawhan nagkinhanglan nga magatuman sa mga kasuguan tungod kay wala sila mamalik dungan sa mga nanghibilin, wala ka na magpasabot nga wala sila labot sa maong mga kasuguan. Sila mao ang nagadasig sa katawhan nga itukod ang templo o sila nagadasig niya ng bagong mga nangabot aron mutabang sa pagtukod niya na. O sila mihimo sa pagtabang man hinoon niya ng mabutanga. Kana nagaingon nga kaysa wala pa kadtong mga adlawa, walay pagsuhol alang sa tao, ni pagsuhol alang sa mananap. Nagapasabot ka na nga ang kawalay trabaho may tinuod nga hinungdan sa ekonomikanhong bahin sa maong yuta ni adtong panahona. O ang gipamulong niini nga ni dihay pakigdayat kaniya nga migula kung miabot tungod sa kabatok kay kung gipahimutang ang tagsa-tagsa katao batok sa ing sigkatao, gikan niini. Kung atong itandi sa atong nasod nining panahon na, igurang mutawag sa Dios kung magkalisod-lisod na. Sa atong katirimbanong kahimtang nining panahon na, Dito'y lamang tayo ang naghisgot mahatungod kaniya, hinaon adun naman, apan sa paghinaway kung nganong kana pa ang leader ang napili sa pagpanggobyerno nga pangatungdanan. Halos na padaplinan nila ang atong Diyos. Unya, gidayon, sila nahibulong kung nganong kasunod-sunod man ka ng mga talagman nga nagahasmag sa atong mga nasod. May bagyo o may baha pa, may linog pa, o mga sunog nga nahitabo. May mga nagpangurakot pa, ginaaway pa ang mga pundok-pundok sa mga katawan, imbis nga maghiusa sa pag-ingon nga magtinabangay kita. Mubarog kita isip usa ka nasod. Ang ilang gibuhat hinon, nag-iihay sila sa matag-usa. Musa atong makita ka ng mga gisgutan, nga ang matang sa hiligutanan gikan nini at makita usab sa mga lider nga ana sa pangatungdanan sa pagpungasi sa ilang mga buluhaton. Mugka ng mga buluhaton na kinahanglan nga pag-ausahan sa matag-usa aron ng kilinaw atong maangkon o maangkon sa mga katawhan. Apan karon gipalayo o gipalayo pa kana tungod sa pagpadaplin nila sa Dios. Sa tinod lamang aduna ka ng mga matang sa pagkabahin-bahin nganhi ka na to, o halos gubat pa pirmi ang nahitabo. Ang tagsatagsa ka mga politiko nga nanalagan alang sa pangatungdanan, nagunahuna nga sila magkuha ng kasulbaran. Ang sulayan, mao ka na nga sila, walay pollution. O ang akong gisubtay mao nga ang mismo ako, walay solusyon usab niya ng butanga apan ang pulong sa Dios. Naghatag ka na to o solusyon niya ng mabutanga. Matod pa sa Isaiah 57, versikulo 21, wala na ipakigdait na gaingon ang akong Diyos alang sa dautan. Busa, ang tubag higala, mao ang manumbalik kita ngadto sa Diyos. Inhanglan gayad natong manumbalikan niya. Nankaron, gikan niya na ang versikulo 11, mipadayon uban sa bagingon ka na to, apan karon dili na ako mahimong ingon alang sa nanghibilin, nining katauhan ingon sa unang mga adlaw, nag-ingon si Yehuba sa mga panon. Ang atong Diyos na mulong kanila uban sa pag-ingon, wala ako'y tuyo sa pagpanalangin kaninyo. Sa unsa kamo, karon o kaniadto, sa wala ko pa kamo, ibalhog sa paggabihag, apan ako, magapanalangin kaninyo. Busa, ipadayon siya uban sa pag-ingon sa versikulo 12, kay muabot ang binhi sa pakigdait, ang paras maghahatag sa iyang bunga, og ang yuta maghahatag sa iyang abot, og ang mga langit maghahatag sa iyang mga yamog, og ang salin niini nga katawhan, tugutan ko sa pagpanunod niining tanan nga mga butang. Ang Dios nagadalag oswagan sa maong nasod sulod sa usa ka higayon. Ang dakong paghukom mingdangat kaniya. Siyempre, sa dihang ilang gisalikway ang Mesiyas. Ang Tito og Roma naglaglag sa Jerusalem og nagkatibulaag ang katawhan sa tibok Romanhong kagamhanan. Wala gihapon sila mamalik gikan sa pagkatibulaag, busa ang pulong sa Dios nagamaymay kanila. Gikan niya na, mipadayon ang versikulo 13, 14 o 15 uban sa bagingon kanato, og nahatabo nga ingon nga nahimo kamong tinunglo sa mga nasod o balay sa Juda, sa balay sa Israel, sa mao nga paggagi pagaluwason ko kamo. O gamo mahimong panalangin, ayaw kamo panghadlok, hinunua, paliguna ang inyong mga kamot. Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Sanglit ako, magunahuna sa pagsilot ka ninyo, sa diha nga ang inyong mga amahan, managhagit ka nako sa kaligudgod, maingon si Jehova sa mga panon, o ako wala magbasol. Sa mao nga pagkagiusab, nagunahuna ako nining mga adlawa sa pagbuhat ug maayo sa Jerusalem o sa balay sa Juda, ayaw kamo pangahadlok. Gituuhan kong ang maong nasod sa Israel mamahimong mga saserdote sa mga hintil nga mga kanasuran sa kalibutan. Sila magabarug tali sa Dios o sa mga hintil nga kanasuran sa libuan ka mga katuigan nga kapanahunan. Busa klaro niini nga walay makapaliko o makasagabal sa pagpanghinabo sa katuyuan sa atong Dios. Kaya ang Jerusalem mamahimong sintro gayud sa tibuok kalibutan sa malabot nga kapanahonan uban sa iyang dakong kaluoy. Busa, sa pagsulat ni Apostol Pablo sa Roman 9, 15 nga to sa 16, may ingon siya kanato nga, kay siya nagaingon kang Moses, maluoy ako niya itong akong pagkakaluyan, ugma po ang nguron ako niya itong akong paghatagan ng kuangon. Nan, sa ingon ni ini, ang tanan, dili niya itong magabuot, dili niya itong bisan magadalagan, kundili sa Dios nga adunay kaluoy. gihimo kini sa atong Dios tungod sa iyang kaluoy ug dili tungod kang Moses ni sa mga pagbuhat ug mga tulumanon sa mga panimbahanon tungod kay ang Ginoong Hesukristo mao ang naghatag sa kaluoy. Sama kang Apostol Pablo, kita nagaingon nga kita mao kita tungod sa grasya sa atong Dios. Sa pag-abot sa maong adlaw, siya magahimog pahimayaong butang ni ning kalibutan sulod sa libuan ka magkatuigan nga kapanahonan kon milenyum. Karon aton nasuta nga ang nasod sa Israel nagrepresentar sa iya sa Dios nga katuyuan sa ulahing mga adlaw. Kana wala magpasabot nga makahimo sila kun unsa ilang gusto. Mao pod ang grasya ug kaluoy sa Dios nga gihatag kanato nga kana wala pod magpasabot nga makahimo ta sa pagkinabuhi kun unsay atong tinguhaon kun dili uyon sa iyang kabubutan. Nan karon gikaniana ang bersikulo 16 ug 17 mipadayon uban sa pag-ingon. Pamatiyon ta kini. Matud pa, kining mga pulunga mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig katao. Magpakanaog sa paghukom sa kamaturan o makigdait sulod sa inyong mga ganghaan. O gayaw pag itugot nga may tao diha kaninyo nga maglalang o dautan sulod sa inyong kasing-kasing batok sa inyong isig katao. O gayaw pag hugma ang pagpanumpa sa bakak. Kay kanang tanan, mao'y mga butang nga gidumtan ko, nagaingon sa Jehova. Taliwala ni Ana, kung tinuod kitang nagasalig sa Ginoong Hesukristo isip atong Ginoo ug manuluwas, ni Ana kita na luwas pinagi sa ingrasya ug kaloy. Ug usab, kung atong higugmaon siya, sumala pa sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Matngunan ta kanang mga butang nga higala. Ug usab, pasidaan kini nga dili pinaagi sa pagbantay sa iyong magkasuguan kita mamaluwas. Klaro nga kita mamulas pinagi sa grasya o kaloy diha kaniya. Bisan unsa pa man kita kapag masinundanon sa kinabuhi kana dili makadala ka nato ngadto sa kaluwasan tungod kay igo lamang ang tanan sa 100% kaluwasan diha sa Ginoong Hesukristo. Hinoon ang pagkamasinundon ilabi na nga sa kamaturan o gaduna kita ay masingkamutong ihimplo na kinahanglan maayong pamatasanon o Dios nung motibo sa paghimog hukom sa paghatag o justisya o pagka manggiang ngayon ngadto sa atong isig katao, timaan ka na sa atong paghigugma ni Hesukristo mga higalag kaigsunan. O nga wala ka na to ang pagkabakakon. Matngunan ta ang iyang gipamulong o gayaw paghigugma ang panumpa sa bakak. Kay kanang tanan, mo'y mga butang gidumtan ko, nagaingon si Jehova. Bisan sa kapanahunan ni Zacarias, ipakita kanila ang napulo ka mga sugo nga dili ka na makaluwas ka na to. Apan nagpasidaan ka na sa mga butang nga gidumtan sa atong Dios. Tungod kay siya gugma, apan hinumdumanta nga siya usab, masuko ilabi na sa mga dulumtan ng mga butang. Dili ta mahigugma sa ubang mga butang kung kita wala laing gidumtan. Kay kung nahigugma kita sa kamaturan, magdumuto sabi kita sa kabakakan o kadautan. Kung nahugugma ta sa atong mga anak, mahimong patyunta ang irong buang nga buot mo pa kanila. Aduna gay mga butang nga ginumtan ang Dios. Ug buot kung ipasibo kana pinagisdag kung mga kartula nining panahona sama niining nagaingon ang Dios nagadumot sa mga pagpamakak ug sa pagpakighilawas maingon man sa pagkasina ug sa uban pang kalibutan ng mga butang nga wala mahiuyon sa kabubuton. Ug karon sa bersikulo 18-19 ug ang pulong ni Jehova sa mga punon middangat kanako nga nagaingon mao kini ang gingon ni Jehova sa mga panon ang puasa sa ika-upat na bulan, ug ang puwasa sa ika-lima, ug ang puwasa sa ika-pito, ug ang puwasa sa ika-napulo, mahimong nga kasadya sa kalipay alang sa balay ni Jehova ug sa mga madasigon nga fiesta, busa gihigugma ang kamaturan ug pakigdait. Dimananta nga ang Dios namulong nini, klaro nga bisan pa ang mga adlaw sa pagpuwasa ug bisan unsang relihiyosong buluhaton o tulumanon, wala ka naghihatag nga ipabuhat kanila. Ang mga kasadya nga pagambahan o fiesta nga gihatag sa atong Dios kanila o ingon man ang paghigugma sa kamaturan o pakigdait ipabuhat kanila. Mao kana ang inatong buhaton usab nining panahon na takaron nga naandan o batasanon nga naa sa atong katilingban. Apan amot lamang kung kita nagkasunod niya na apan ang iyong mapulong nagatudlo gayad ka na to sa pagbuhat niya ng tanan tungod kay kanang mga butanga. Kikihimutan sa atong buhay nga Dios mga higalag kaigsoonan. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan sa atong kinabuhi sa tanang kamaturan, nga itong nakita, gikan din ng Kapitulo 8, gihapon sa Sikarias, versikulo 4, nga ito sa 19. Magampo kita, isipan na po sa itong buluhaton karon. Dalaygon ka o Diyos sa wala katapusan na usab sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan, nga mong nakitag na tunan, hinaot nga dili mo labing kawang kadtong tanan. Padayon nung takan ng makadasig sa among pagpangalagad kanimo, iliwala sa mga butang nga kinahanglan namong at bangon na ining kinabuya. Ang imong pulong wala gayon magkakulang sa pagmay-may ka na maubusa, salamat niya ng tanan o Diyos. Ilabi na sa imong pagsanggap o pagtagbo sa among panginahanglanon, aron ka ng mga butang nga dili makababag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong pulong nga among natun-an ni mga orasa. Kinintanan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang bugtong manuluwas. Amen o amen.
Sabi sa'yo.